มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเทียซึ่งเป็นพระธรรมในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่บทที่3ถึงข้อ21วันนี้เราจะมาดูกันต่อในข้อ22เรากำลังอยู่ในเรื่องของหลักข้อเชื่อการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อตั้งแต่บทที่3ข้อ6ถึงบทที่4ข้อ18ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลได้ยกท่านอับราฮัมเป็นตัวอย่างนะพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อ22แต่พระคัมภีร์ได้บ่งว่าทุกคนอยู่ในความบาปเพื่อจะประทานตามพระสัญญาแก่คนทั้งปวงที่เชื่อโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นหลักจากที่ผ่านมาที่ผมได้บอกไปนะครับเราเห็นแล้วว่าธรรมบัญญัติของโมเสสในลัทธิยูดายนั้นนำไปสู่ความตายครับจิตวิญญาณที่ทำบาปจะต้องตายพระคัมภีร์สรุปว่านะครับว่าคนทุกคนเนี่ยบาปเพราะฉะนั้นผลของความบาปคืออะไรก็คือตายสิ่งที่เราต้องการตรงข้ามกับความตายครับก็คือชีวิตนะครับเราเห็นแล้วว่าธรรมบัญญัตินั้นนำความตายมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความหนักหนาของบาปแต่ความจริงก็คือว่าบาปนั้นนำไปสู่ความตายบาปในที่นี้คือบาปทุกอย่างนะนำไปสู่ความตายเหมือนกันท่านอาจจะไม่ได้ทำผิดทำบาปในการฆ่าฟันมนุษย์ถ้าเทียบนะครับอย่างเขมรแดงในกัมพูชานะครับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เราทราบกันว่ามีทุ่งสังหารคนเป็นล้านกว่า2ล้านกว่าก็ตายคนที่รับผิดชอบนะครับคือผู้นำเขมรแดงเราอาจจะไม่ได้ฆ่าฟันคนบริสุทธิ์มากมายถ้าเทียบกับกลุ่มเขมรแดงหรือผู้นำของกลุ่มนะครับแต่ว่าเราก็มีธรรมชาติบาปเช่นเดียวกับที่มนุษย์เขามีกันศิลปินชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งครับชื่อว่าเกอเต้ได้บอกว่าผมไม่เคยเห็นอาชญากรทำความผิดแต่ผมได้ทำความผิดนั่นเองศิลปินเกอเต้ชาวเยอรมันนะครับระลึกได้ว่าเขามีธรรมชาติของบาปไม่ใช่เรื่องความรุนแรงของบาปนะครับแต่เป็นความจริงว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปและผลของความบาปนำไปสู่ความตายตรงนี้อยากจะอธิบายนะครับเนื้อแท้ของความบาปไม่ใช่ระดับความรุนแรงของบาปไม่ใช่ระดับความรุนแรงของบาปมีเรื่องราวที่เล่านะครับเป็นตัวอย่างว่าที่ตึกสูงแห่งหนึ่งเนี่ยสูง24ชั้นสูงมากนะครับ24ชั้นในกรุงเทพนี่ก็มีตึกที่สูงขนาดนี้หลายตึกแล้วก็สูงกว่านี้ก็มีครับบนตึกสูงก็มีชาย3คนอยู่บนยอดตึกก็มีคนดูแลขึ้นไปนะครับบอกเตือนชายทั้ง3นี่ว่าระวังนะตึกสูงอย่างนี้ยากระโดดลงตึกนะกระโดดมานี่ตายแน่นอนครับแฟชั่นการฆ่าตัวตายของคนในเมืองตอนนี้ครับคือการกระโดดตึกเพราะว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนมีแม่น้ำนะโดดแม่น้ำเดี๋ยวนี้หายากก็มีตึกเนี่ยใช้ตึกกระโดดคนก็ไปเตือนนะครับเตือนแล้วผู้ชาย3คนคนแรกก็บอกนะครับบอกว่าเอคนนี้มาเตือนเรานี่มันขู่เรานี่หว่าผมไม่เชื่อผมจะเดินไปผมจะลงผมไม่ตายหรอกด้วยเหตุนี้เขาจึงเจตนาที่จะเดินไปที่ริมขอบตึกแล้วก็โดดลงมารออยู่ในอากาศสมมุติว่าชายคนนี้นะครับผ่านหน้าต่างชั้นที่10อันนี้เป็นเรื่องสมมติที่จะเห็นนะครับเวลามันช้าหน่อยลอยลงมาจากชั้น24ครับลงมาที่หน้าต่างชั้นที่10มีคนมองเห็นจากหน้าต่างมองนะครับเห็นชายคนนี้แล้วก็ถามคนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าแม่ยิ่งสูงยิ่งดีครับแต่ว่าชายคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดมาได้ครับความตายรออยู่เบื้องล่างคนที่ดูแลตึกพูดถูกครับบอกว่าโดดไปเนี่ยมันตายนะและผลของการที่ไม่เชื่อฟังคนนี้ครับก็โดดลงมาก็ตายคนที่สองนะครับคนที่สองรู้สึกกลัวในสิ่งที่คนที่ดูแลตึกเตือนนะครับเขาก็วิ่งเข้าไปในลิฟต์แต่บังเอิญนะครับลื่นถลายตกลงมาจากตึกไม่รู้ลิฟต์นั้นอยู่ที่ไหนครับตึกออกแบบยังไงก็แล้วแต่เอาครับไปไม่ถึงลิฟต์นะครับรู้ว่าจะลงลิฟต์ไปไม่ถึงครับก็ลื่นตกจากตึกไปที่ข้างล่างนะครับ คนที่สองนี้ก็ตายเหมือนกันมาถึงคนที่สามครับคนที่สามนี่ถูกโยนลงมาจากตึกถูกโยนนี้เพราะว่าถูกเขาจับโยนนะครับพวกคู่อริจับโยนจากตึกชั้นสูงสุดคนที่สามนี่ก็ตายเหมือนกันทีนี้เราก็สามารถสรุปได้ว่าผู้ชายสามคนนี้ก็ตายหมดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆที่ตายเนี่ยเพราะว่าชายทั้งสามไม่อาจฝ่าฝืนต่อกฎธรรมชาติกฎหนึ่งนะครับนั่นคือกฎแรงโน้มถ่วงของโลกและเสียชีวิตนี่เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นนะครับไม่ใช่ระดับความรุนแรงแต่เป็นความจริงว่าผู้ชายทั้งสามที่ขึ้นไปยืนอยู่ยอดตึกขอบตึกนะครับก็แพ้ต่อกฎแรงโน้มถ่วงของโลกคำถามก็คือว่ากฎแรงโน้มถ่วงของโลกที่ดึงเขาลงมาสู่พื้นดินเนี่ยสามารถช่วยคนทั้งสามได้หรือไม่ช่วยไม่ได้ครับนี่ก็เป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นถึงธรรมบัญญัติของโมเสสในลัทธิยูดายก็ไม่สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และกลับไปยังถนนเบื้องล่างอีกครั้งแล้วก็ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้ครับคนเราเนี่ยก็เป็นคนนะครับไม่ใช่ซูเปอร์แมนตกมาแล้วเหาะได้ระหว่างที่อยู่ในชั้น10นะครับตกมาก็ลงพื้นนะครับความตายก็ติดตามไปทุกที่ที่มีบาปกฎของแรงโน้มถ่วงก็เป็นอย่างนี้ครับของสูงก็ตกลงสู่เบื้องล่างครับกฎของบาปก็เช่นเดียวกันนะครับกฎของบาปก็เช่นเดียวกันกฎของบาปเนี่ยไม่มีคำว่าเมตตาไม่มีคำว่ายืดหยุ่นไม่มีการผ่อนปลนนะครับกฎของบาปทำบาปอย่างไรก็รับกรรมไปอย่างนั้นนะครับกรรมคือผลของการกระทำชีวิตที่กระทำบาปต้องตายปรากฏในพระธรรมเอเสเคียลบทที่18ข้อ20นะครับพระเจ้าก็ตรัสกับอาดัมและเอวามนุษย์คู่แรกของโลกนะครับตรงตรัสไว้ในสวนเอเดนตอนนั้นอาดัมและเอวาก็อยู่ที่สวนเอเดนบอกว่าอย่างไรปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ17เว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วผลของต้นไม้นั้นอย่ากินเพราะในวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่และในพระธรรมอุปยพบทที่34ข้อ7พระเจ้าก็บอกเอาไว้นะครับตรัสว่าแต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้ดังนั้นคนที่ทำบาปทุกคนนะครับตามกฎแห่งธรรมบัญญัติแล้วผลของมันก็คือความตายธรรมบัญญัติประหารมนุษย์จะเรียกว่าเป็นเพชฆาตก็ได้ครับธรรมบัญญัตินั้นตัดสินลงโทษธรรมบัญญัติสามารถที่จะให้ชีวิตได้หรือไม่ธรรมบัญญัติไม่สามารถให้ชีวิตได้ก็เหมือนกับคนที่ดูแลตึกที่ผมได้ยกตัวอย่างนะครับไม่สามารถช่วยชายทั้งสามได้จุดประสงค์ของธรรมบัญญัติไม่ได้ช่วยให้มีชีวิตแต่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมนุษย์ได้ทำผิดทำบาปถ้าจะพูดสาวลึกลงไปนะครับก็บอกถึงมนุษย์คู่แรกที่ได้ทำบาปเป็นการทรยศของมนุษย์ต่อพระเจ้าแต่พระคัมภีร์ได้บ่งว่าทุกคนอยู่ในบาปเพื่อจะประทานตามพระสัญญาแก่คนทั้งปวงที่เชื่อโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นหลักเป็นข้อความที่สำคัญยิ่งนะครับข้อ23ครับก่อนที่ความเชื่อมานั้นเราถูกธรรมบัญญัติกักตัวไว้ถูกกั้นเขตไว้จนความเชื่อจะปรากฏข้อนี้ก่อนที่ความเชื่อมานั้นก่อนที่ความเชื่อมาหมายถึงความเชื่ออะไรครับความเชื่อในพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ที่ทำผิดทำบาปจนกระทั่งพระคริสต์มาครับธรรมบัญญัติก็ได้แสดงความเมตตาเพราะเป็นพระที่นั่งกรุณาเป็นท่านบูชาไถ่บาปที่ยกโทษความผิดความบาปเราสามารถพบพระเมตตาของพระเจ้าได้ที่นี่นะครับคือเครื่องบูชานั่นคือพระคริสต์พูดถึงเครื่องบูชาในลัทธิยูดายนะครับถ้าในเฉลยธรรมบัญญัตินี้ก็จะมีพูดถึงนะครับเครื่องบูชาเนี่ยความหมายนะครับเครื่องบูชาทุกประเภทเนี่ยเล็งไปที่พระคริสต์อาจารย์เปาโลก็บอกว่าก่อนที่ความเชื่อมานั้นเราอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติเราถูกธรรมบัญญัติกักตัวไว้ถูกกั้นเขตไว้จนความเชื่อจะปรากฏนะครับความเชื่อในที่นี้คือความเชื่อในพระคริสต์ครับข้อ24ครับเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงควบคุมเราไว้จนพระคริสต์เสด็จมา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อนี่เป็นข้อที่น่าสังเกตตอนหนึ่งอาจารย์เปาโลทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าธรรมบัญญัติของโมเสสในลัทธิยูดาห์นั้นไม่สามารถช่วยให้มนุษย์รอดได้นะครับในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ5ก็บอกไว้ว่าส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้คนผิดเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมพระเจ้าปฏิเสธในการยอมรับการประพฤติของมนุษย์ที่จะช่วยให้รอดพ้นบาปได้พระองค์ตรัสว่าความดีของมนุษย์นั้นเหมือนผ้าขี้ริ้วในสายพระเนตรของพระองค์นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่64ข้อ6พระเจ้าไม่ยอมรับการถือรักษาธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยคนให้รอดได้แต่สิ่งที่ธรรมบัญญัติสามารถทำได้คือการกล่าวโทษการกล่าวโทษไม่ได้หมายถึงว่าในบทบัญญัติของธรรมบัญญัติมีแต่การกล่าวโทษนะครับบทบัญญัติของธรรมบัญญัติมีข้อควรปฏิบัติข้อควรละเว้นนะครับถ้าทำตามก็ได้สิ่งนั้นถ้าไม่ทำตามก็ได้รับโทษนะครับจะมีบอกตรงนี้ครับเมื่อคนเรามีหรือว่าอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการกล่าวโทษคนนะครับว่าคนเนี่ยไม่สามารถจะเป็นคนที่ดีสมบูรณ์ครบถ้วนได้ครับแล้วในความหมายของธรรมบัญญัตินะครับถ้าผิดข้อหนึ่งก็หมายถึงผิดหมดธรรมบัญญัติไม่ได้ช่วยคนบาปให้รอดนะครับแต่ให้คนเหล่านั้นได้รู้ว่าตนเนี่ยเป็นคนบาปธรรมบัญญัติไม่ได้ลบความบาปแต่เปิดเผยความบาปของคนธรรมบัญญัติไม่ได้ช่วยป้องกันให้หลุดพ้นจากความบาปได้เพราะว่าความบาปนั้นได้มีอยู่แล้วนะครับคนเราเนี่ยเป็นคนบาปผมต้องการให้เห็นภาพตัวอย่างนะครับเพื่อจะอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับภาพตัวอย่างนี้หลายคนบอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือให้นึกถึงห้องน้ำนะครับอย่าตกใจนะครับเรื่องห้องน้ำนี่เราเห็นกันทุกวันในโทรทัศน์ที่เขาโฆษณาสินค้านะครับโฆษณาสบู่โฆษณายาสระผมนี่ก็มีคนอาบน้ำในห้องน้ำนึกภาพในห้องน้ำก็แล้วกันมีคนหนึ่งกำลังอาบน้ำนะครับอาบจากฝักบัวในห้องน้ำก็มักจะมีอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าก็มีกระจกเหนืออ่างทั้งอ่างล้างหน้าและกระจกเนี่ยก็ทำหน้าที่ตามจุดประสงค์ของมันเมื่อหน้าของเราสกปรกเราก็อาบล้างหน้าดีกว่าล้างสิ่งสกปรกออกนะครับไปที่อ่างล้างหน้าเราก็มองไปที่กระจกก็เห็นรอยเปื้อนบนใบหน้าเราก็ยืนอยู่ที่หน้ากระจกเอาหน้าถูที่กระจกนะครับมีคนเห็นเข้านะครับเขาคงจะพาเราไปหาจิตแพทย์นั่นไม่ใช่ครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับเพื่อจะเห็นคงไม่มีใครทำอย่างนั้นจริงๆครับคือพยายามจะทำหน้าสะอาดโดยเอาหน้าเนี่ยถูกระจกนะครับหรือเอามือถูที่กระจกแทนที่จะถูหน้าตัวเองอย่างไรก็ตามทุกวันนี้นะครับก็มีคนมากมายในโบนะครับในโบนะที่กำลังถูหน้าตัวเองในกระจกกระจกแห่งความคิดเรื่องกฎเกณฑ์ที่จะช่วยเขาให้หลุดพ้นจากบาปได้พูดถึงกระจกนะครับพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าพระคัมภีร์นี่ก็เป็นกระจกที่แสดงให้เห็นว่าเราเป็นใครและเป็นอะไรเราเป็นใครครับเพื่อเป็นคนผิดคนบาปเราเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ธรรมบัญญัติเปิดเผยให้เราทราบแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับคริสเตียนกระจกนี้เรายังมีอ่างชำระล้างก็มีเพลงเป็นเพลงนมัสการที่บอกว่ามีทานน้ำพุเต็มด้วยโลหิตเพลงที่เขาร้องกันในช่วงรับศีลบัพติศมาในน้ำนะครับเขาเป็นเพลงที่ให้เห็นตัวอย่างนี้ได้ชัดเจนนี่คือสิ่งที่เราจะได้ลบรอยสกปรกออกไปพระคริสต์ได้สิ้นพระชนนะครับเพื่อมนุษย์นะครับธรรมบัญญัติสำแดงว่าคนเราเป็นคนบาปและไม่ได้ช่วยให้คนเนี่ยชอบธรรมอาจารย์เปาโลก็บอกไว้นะครับในพระธรรมโรมบอกว่าธรรมบัญญัติที่มีมานั้นเพื่อปิดปากทุกคนและเพื่อให้มนุษย์ทุกคนในโลกอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ19เพราะฉะนั้นบัญญัติจึงควบคุมเราไว้ในข้อนี้ที่บอกไว้นะครับอาจารย์เปาโลก็บอกต่อไปถึงความหมายที่ท่านได้พูดถึงในข้อ25นะครับแต่บัดนี้ความเชื่อนั้นได้มาแล้วเราจึงไม่ได้อยู่ใต้บังคับของผู้ควบคุมอีกต่อไปคำที่ว่าผู้ควบคุมนะครับไม่ได้หมายถึงครูใหญ่ในสมัยของอาจารย์เปาโลนะครับเมื่อเกือบ 2,000 ปีเนี่ยสมัยนั้นก็มีทาสแล้วก็มีคนใช้ เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคนโรมันครึ่งหนึ่งของประชาชนในจักรวรรดิโรมันเนี่ยเป็นทาสนั่นคือประมาณ60ล้านคนในจำนวน120ล้านคนนะครับในบ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังก็จะมีคนที่มีตำแหน่งสูงที่อยู่ในพวกทหารองครักษ์หรือว่าผู้ที่มีฐานะดีครับก็จะมีคนรับใช้ชั้นสูงที่คอยดูแลบุตรธิดาของเจ้านายเมื่อมีเด็กเกิดในบ้านนะครับคนรับใช้นี้ก็จะคอยดูแลอารักขาคอยอำนวยความสะดวกให้อย่างเช่นซักเสื้อผ้าอาบน้ำเมื่อเด็กก็เติบโตขึ้นจนถึงวัยที่ต้องเข้าโรงเรียนครับคนรับใช้ก็จะเป็นคนปลุกเด็กในตอนเช้าแต่งตัวแล้วก็นำไปส่งที่โรงเรียนนั่นหมายถึงว่าเขาต้องจูงมือเด็กไปพาไปโรงเรียนและนำไปส่งให้กับครูที่โรงเรียนคนรับใช้หรือว่าท่านี้ไม่มีความสามารถที่จะสั่งสอนเด็กจึงต้องส่งไปเรียนที่โรงเรียนธรรมบัญญัติก็บอกว่าสหายเอ๋ยเราไม่สามารถช่วยอะไรท่านได้มากนักหรอกสิ่งที่เราทำได้คือจูงมือท่านและนำท่านไปสู่ไม้กางเขนใครหลงทางก็ต้องการคนช่วยนำทางด้วยเหตุนี้จุดประสงค์ของธรรมบัญญัติก็คือการนำคนให้มาถึงพระคริสต์เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาธรรมบัญญัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ไม่ขาดตกปกคล่องสักข้อหนึ่งนะครับทำไม่ได้สิ่งที่เราทำได้เพียงแต่สำรวจจิตใจของตนเราตัวเราเองรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอเป็นประจำโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นการอธิบายพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับคริสเตียนชนและผู้ที่สนใจนะอ่านพระคัมภีร์แล้วก็จะได้เข้าใจเมื่อรู้ถึงเบื้องหลังที่มาที่ไปและความหมายของคำที่ใช้นะครับภาษาไทยก็แปลมาจากภาษาอังกฤษบ้างนะครับต้นฉบับก็เป็นภาษากรีกเป็นภาษาฮีบรูที่ใช้เขียนก็มีเรื่องของคำภาษาที่อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับก็คงจะช่วยได้นะครับเมื่อเราได้อ่านและศึกษากันแต่ละข้อสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
โรงพยาบาลซ่อมใจเปิดไว้ให้การรักษาให้คนเจ็บช้ำอุราและได้ก็มารักษาซ่อมข้างในมีหมอเชี่ยวชาญรักษาภายในจะเจ็บจะช้ำเท่าใดก็รักษาได้ตลอดเวลาโรงพยาบาลซ่อมใจเปิดไว้ให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาเชิญมารับการแก้ไขแม้โรคจะร้ายจะรักษายากเพียงใดแต่หมอที่จัดเตรียมไว้พระเจ้านั้นไงคุณไม่ต้องกลัวหัวใจเว้าแบ่งด้วยแรงมายาคงเจ็บคงช้ำมานานต้องถูกนำมาเยียวยาให้หายหากปล่อยไว้นานแผลนานอักเสบเกินไปคงเจ็บคงปวดมากมายอาจถึงความตายนั่นไรเลยนะโรงพยาบาลซ่อมใจเปิดไว้ตลอดเวลาขอเพียงคุณนั้นเข้ามาพระเจ้าจะพารักษาให้หายแม่บาดแผลของคุณสาหัสเพียงใดรับรองพระองค์ซ่อมได้เพียงคุณมอบใจนั้นให้ก่อหัวใจเว้าแบ่งด้วยแรงมายาคงเจ็บคงช้ำนานาต้องถูกนำมาเยียวยาให้หายหากปล่อยไว้นานแผลนานอักเสบเกินไปคงเจ็บคงปวดมากมายอาจถึงความตายนั้นได้เลยนะ าบานซ่อนใจเกือบไว้ตลอดเวลาขอเพียงคุณนั้นเข้ามาพระเจ้าจะพารักษาให้หายถึงแม้บาดแผลของคุณสาหัสเพียงใดรับรองพระองค์ซ่อมได้เพียงคุณมอบใจนั้นให้ก่อน